Zdravím posluchače Avokáda u druhé části rozhovoru o čínské filozofii s doktorem Antonínem Dolákem z Ostravské univerzity. A moje otázka, první otázka pro tuto část je, proč by Evropani se svojí bohatou filozofickou tradicí se měli zajímat o nějakou čínskou filozofii?
Protože může, takže zdravím taky avokádo a je posluchači avokáda, protože si myslím, že ta čínská filozofie může vykompenzovat některé jednostrannosti té západní filozofie.
Jaké třeba?
Ona je víc holistická, tedy klade důraz na celostní uchopení, ne na uchopení atomistické, tedy je kontextualistická, všímá si vždycky, když řeší nějaký jev, tak si vždycky všímá i ty jevy kolem něho, tedy a taky relace, vztahy vlastně toho jevu k dalším jevům. To tohle určitě je jedna z věcí, která je klíčová. Potom ta čínská filozofie, nebo obecně východní filozofie, je přímočaře etická, klade důraz na to hlavní, co podle mě ve filozofii je, a to je etika, správné jednání, a tedy i ta etika širší, což je politická a sociální filozofie, tedy jak by se měla chovat a jak by měla fungovat celá společnost. Takže v tomhle je vlastně, jde přímočaře k tomu hlavnímu a často prostě ignoruje nebo jen velmi stručně řeší nějaké metafyzické věci nebo i ty epistemologické jako věci špatně řešitelné, je v tom jaksi agnostická nebo lhostejná k tomu. Jde prostě k tomu základnímu, k tomu, co podle mě je důležité, tedy takové to, když se ptá člověk, co mi ta filozofie může dát, jak může změnit můj život, co může říct k mému životu, tak to přesně východní filozofie naprosto prakticky, pragmaticky řeší. Takže je praktická, pragmatická, realistická a když prostě se člověk ptá na sebe, na svůj život, tak ona řekne, podívej se, ty nejsi sám, nejsi ostrov. Podívej se na kontext, na vztahy, relace, i podívej se na vlastní změny. Ty nejsi kámen, nejsi substance, nejsi věc, objekt, předmět, seš proměna. Ty sám jsi Tao, ty sám jsi cesta, ty sám jsi proměna, ty sám se neustále měníš v interakci s ostatními. Takže potom ten člověk i vlastně to může použít tak trošku jako psychoterapii, jako autopsychoterapii, že se vlastně podívá nejenom na sebe jako na jedince, jako by se tak díval třeba u Sartrova existencialismu, ale dívá se vždycky i na vztahy sebe k ostatním. To znamená to, jaký jsem a to, že se mi nedaří nebo daří, na to má hodně velký vliv můj nadřízený, podřízený, manželka, manžel, přítelkyně, zda mám přítelkyni, nemám, můj soused, sousedka, na to mají vliv všichni ti kolem mě. Místo, kde se nacházím, krajina, kde se nacházím, třeba kvalita vzduchu, ovzduší, kvalita infrastruktury, auta a tak dále, že ten Číňan nebo ten východní mudrc, myslitel, to vidí vždycky v souvislostech, velmi ostře v souvislostech. A tam bych vlastně ještě řekl důležitou věc. Někteří pak ezo blázni tu východní filozofii vnímají fakt už jenom jako východní moudrost, jako jakousi zjevenou pravdu. A pak k tomu mnozí třeba anglosaští nebo obecně západní filozofové mají odpor, protože říkají, my na západě tu pravdu teprve hledáme. To je láska k pravdě, láska k moudrosti, zatímco vy na východě, vy už nám tu pravdu údajnou hlásáte. Že v tom vidí jakýsi dogmatismus té východní filozofie. Z části mají pravdu, ale jenom z části. Protože jak jsme viděli, když jsme rozebírali konfucianismus, konfuciánství, tak i tam se to vyvíjelo, měnilo. A mně prostě přijde, že metodologický rozdíl mezi západní a východní filozofií není žádný. Řeší se argumenty, protiargumenty tam i tam. V tomhle je to úplně stejné, takové to pro a proti. Mám stanovisko, dám argumenty pro něj, proti němu, pak ho někdo vyvrátí, modifikuje, rozvíjí. V tom je to úplně stejné. Ale musím teda natvrdo říct, že ta západní filozofie je v tomhle pokročilejší, že teda se vyvinula jakoby dál, zejména ta její analytická část, ta anglosaská analytická, tady ve Velké Británii, hlavně v Severní Americe, v USA, ale taky na Novém Zélandě a v Austrálii. A že se tam prostě vyvinuli dál, jsou preciznější v té metodě, ale ta metoda je nakonec stejná. Akorát
je
rozměry
rozvinutější.
pečlivosti, hlavně ta pečlivost, ta detailnost je větší na západě. A to je možná daný i tím atomismem trošku západním. Že on byl schopen to víc jako rozsekat na ty části, zatímco tu čínskou filozofii bych tak trochu přirovnal jednak k presokratikům, kdy oni to taky viděli jako v celku, vždycky viděli, že jedno arché vlastně a fáze změny té arché, tedy té pralátky, té prapodstaty původní arché a všechno kolem jsou vlastně fáze stavy její proměny, takže bych to přirovnal s čínskou filozofii k presokratikům, zejména k Heraklitovi samozřejmě a k jeho důrazu na to, že oheň jako hlavní pralátka, nebo jediná pralátka, která ale teda má taky svůj logos, tak tahle pralátka se prostě mění, proměňuje, takže ten důraz na proměnu, to je úplně klíčový, že jo? Kniha proměn v čínské filozofii, takže přirovnal bych to k presokratikům, přirovnal bych to k Heraklitovi, zejména z těch presokratiků, a potom bych to přirovnal, možná to byste nečekali, k renesanční filozofii, kdy renesanční filozofie opět je hodně holistická a projevuje se to třeba i na dvoře Rudolfa II. Na pražském dvoře, na jeho alchymistech a tak dál, na Mandragoře, vlastně na hledání souvislostí, analogií a metafor, kdy oni viděli jak dole, tak nahoře, jak v těle, v mikrokosmu, tak ve vesmíru, v makrokosmu, viděli ty podobnosti, analogie, metafory, jako klíčový ústřední výkladový princip, jak ukazuje Michel Foucault ve Slovech a věcech, že vlastně to renesanční epistéme, řekněme paradigma epistéme, ten poznávací výkladový model nebo poznávací schéma je v renesanci ta analogie, ta metafora, ta podobnost, je tam důraz na hledání podobností, podobného. Což ale právě už pak na západě přišlo už Descartovi vlastně v novém paradigmatu raně novověkem špatně, že to je moc vágní, moc neurčité, jako hledat nějaké podobnosti. Že on chtěl hledat identity a diference, identity a negace. Chtěl to jakoby mnohem ostřeji tabulkovou metodou, tabulkovou kategorizací jasně ostře vymezit. A to je asi bohužel správně. Bohužel, protože mám rád čínské myšlení. Ale zase bych úplně neopouštěl ani tu hledání jako těch podobností, souvislostí, které, jak říkám, renesanční myšlení versus čínské hodně podobné a podobné je i židovské myšlení. Když čteme vlastně starou hebrejštinu, aramejštinu a vůbec ten jazyk hebrejština, aramejština, tak tam najdeme v tom starém zákonu opět to hledání podobností, že často ty slova, třeba ruach jako dech, nádech jako duch, je tam ta souvislost, která je typická právě pro ty starší jazyky, starší způsoby uvažování. A na západě to prostě nejvíc máme naposled v tom renesančním myšlení, pak už teda ne. A jako dobře, že se od toho upustilo, to jo, ale pořád tam vidím něco pozitivního, že vlastně ti Číňani hledají podobnosti proto, aby ukázali, že svět je jeden, že to je jeden celek, jeden holos, celiství, celostní, a že prostě ty věci se podobají a možná pak člověk si uvědomí i u sebe, když je tak sebestředný, že ty jeho problémy jsou podobné problémům druhým a že ty jeho úzkosti a strachy a stresy jsou velice podobné, jako má můj soused, jako má můj bratr, moje sestra. Je to vlastně to též?
Dalo by se teda říct, že hlavní odlišnosti čínské a evropské filozofie jsou to, že ta evropská filozofie byla v mnoha ohledech více metafyzická, což asi souviselo s křesťanstvím, že místo zkoumání společnosti se spíše zabývalo teologickými otázkami a s křesťanstvím související vlastně individualismus, otázka individuální spásy, na rozdíl od té společenské spásy, nebo spásy, to není úplně spása, ale dalo by se to tak říct typická pro konfuciánství. A potom jako třetí zásadní odlišnost ten evropský redukcionismus na úkor toho asijského holismu. Tyhle ty tři věci, dá se to takhle říct?
Z části ano. Jinak teda ten důraz na metafyziku, na tu spekulaci, už máme před křesťanstvím, to máme vlastně ano, ano. U těch Řeků. To už máme vlastně u toho Aristotela, ale máme to vlastně v podstatě už od těch presokratiků, od začátku.
Tak v nějaké míře je to u každé filozofie.
Jasně, ale to, že to teoreia považují za důležitější věc než praxis, to už má prostě Aristoteles, má to už jeho učitel Platón. ten důraz byl v podstatě už v klasické řecké, antické, starověké filozofii. Samozřejmě potom křesťani ve středověku, ve středověké filozofii v tom Chile pokračovali. A vlastně už to je ale u těch křesťanů méně teoretické, protože kladou jako hlavní věc Boha, Boha a jeho atributy a tyhle věci, což už není tak obecná spekulace, jako je ontologie, metafyzika sama, která řeší bytí a soucno. U typicky Platon, Aristoteles nejvíc. Ale jako souhlasím, že ti křesťani to zakonzervovali, takže v tomhle to vlastně nechali u té teorie mnohem víc, než vlastně Číňani, tak to byl první z těch bodů, který si říkal. Pak si říkal vlastně individualismus, že je od individuální spásy křesťanů zase, a už zase to mají Židé, už to máme vlastně z judaismu, kdy tam je taky ta individuální spása potom, v tom pozdějším judaismu. Nejdříve je tam jenom dlouhověkost a že má hodně synů a hodně pastvin a hodně stát, ale potom už je tam opravdu ta nesmrtelnost a ta individuální spása, takže to už mají Židé, ale samozřejmě křesťani to mnohem víc jako rozšířili a proto se vlastně typicky teďka říká, že vůbec celý ten renesančně humanistický a osvícenský individualismus západní nepramení z Voltaira, ale pramení z křesťanství. Právě z důrazu na to, že Hospodin bude, nebo Bůh bude soudit mě a právě mě a já a právě já budu buď do nebe nebo do pekla. Jako individuum, že teda je tam ta individuální vina a zásluha. To opravdu mají křesťané a asi nejvíc protestanti. Martin Luther a Jan Calvin, že jo? To znamená ten individualismus a to vedlo teda jak individualismu západnímu, tak samozřejmě ke kapitalismu, jak by řekl Max Weber, zase individualistickému typicky, že jo? Což teda na východě nemají. A pak si říkal ještě jeden
bod. Ten redukcionismus na úkor holismu.
Jo. Já si totiž myslím, že ten čínský jazyk, zejména písemný jazyk, ta čínská velmi tvrdá syntaxe, tedy větná skladba, vztahy mezi znaky ve větě čínské, ani neumožňuje tolik ten redukcionismus. Že ten jazyk je jakoby nepustil. Že ten jazyk jim to tak neumožnil. Plus i ten odpor k novému, ke změně, vedle k tomu, že tam pořád zůstal ten kolektivismus, který nakonec byl i jako na západě původně. Že jo? Nakonec i ta aténská obec, polis, nebo jakákoliv řecká, antická, byla taky kolektivistická. Extrémně. A chyběl tam jakýsi jako redukcionismus. Ty ten redukcionismus myslíš tedy ve smyslu
to rozsekání na kousky,
jo,
a zkoumání jednotlivých kousků.
Jako atomismus, individualizující, ano. Škatulkující. Souvisí to s jazykem, oni nemají indoevropský jazyk, ten indoevropský jazyk je podle mě prostě k tomu mnohem svolnější a myslím si, že třeba svolnější je k tomu i no to bychom se pak mohli bavit dál, ale to tady by bylo už mimo, který z indoevropských jazyků by se k tomu víc hodil, tak asi ten, který má jako volnější syntaxi, tak by zase byl k tomu ještě volnější. Kdybychom teda vycházeli z toho, že teda ta Čína má tvrdou syntaxi a proto to neumožňuje tolik ten atomismus. Ale myslím si, že to souvisí i s tím, s politickým uspořádáním, společenským. Že pokud oni tam pořád kladou důraz na kolektivní jednu říši, aby všichni byli v řadě a každý znal své místo, každý musí znát své místo a hlavně nesmí ztratit svoji tvář. To je mimochodem zase ale typicky etika tradičních společností. To najdeme na Balkáně. Najdeme to u Rusů. Typicky u Srbů, u kosovských Albánců, u prostě Chorvatů. Strach ze ztráty tváře. Na celém Blízkém východě to je. U všech vlastně tradičních společností, to je. Japonci to mají, Číňani to mají extrémně, že jo. Nestratit tvář, nestratit tu svoji sociální společenskou masku, personu, nebýt ponížen, že jo. A pak je tam právě důraz na tu sociální harmonii, která je v tom, že abych náhodou si nedělal vtípky takové, které by toho druhého ponížily, nebo ho neuvedl do rozpaku, do situace, která by pro něho byla trapná, že oni se strašně vlastně bojí studu. Tam je ta emoce stud a o co více se toho bojí, o to víc to mají, protože pak jim stačí málo, aby je to uvedlo do rozpaku, tak proto oni neříkají moc ne a tak, řeknou ano a všechno, aby když neví co odpovědět, ty třeba se ptá, máš radši Mickey Mouse nebo Kačera Donalda, oni řeknou ano. Aby jako nedocházelo k nějakému trapasu a studu a tak. Takže tohle oni tam mají typicky. Mají tam prostě to společenské uspořádání je tak tvrdé, tak kolektivistické, že podle mě ani neumožnilo pak moc jakoby uvažovat v ontologii a metafyzice víc jako atomisticky, redukcionisticky, že to prostě nešlo. Z části to šlo u toho taoismu, ale jen z části, protože ten jedinec sice odešel ze společnosti, ale zůstal s tou přírodou.
A když se bavíme o vlivech, o vnějších vlivech, které ovlivnily čínskou filozofii, tak nemůžeme pominout indický vliv. Právě když se bavíme o taoismu, napadá mě určitá podobnost s buddhismem, který se uchytil a poměrně rozšířil v Číně, byl úspěšný. Jaká tě napadá podobnost mezi taoismem a buddhismem? Protože oba jsou takové uvolněnější ohledání určitého vnitřního klidu, spíše individuálně než kolektivně jako to konfuciánství.
Tak vlastně to indické myšlení podle mého soudu je nám mnohem bližší. Protože zase mají stejný jazyk, což je důležitý, ten indoevropský už mají, a mnohem více je dokážeme chápat, podle mě. Uvažují dost podobně už jak my, indové. Když někdo je třeba z Blízkého východu, tak to už je takový most mezi námi a jimi. Nebo z Perzie, že jo, tak z Iránu, tak to už je úplně blízko tomu. A vidím tam vliv v tom, že takhle, jinak si myslím, že to jsou v podstatě nesouměřitelné světy, indické myšlení a čínské. Přesto nakonec se nějak zhodly, což je zvláštní. Je na tom zaujal Číňany, na tom indickém, je zaujal důraz na meditaci, která vede ke konci utrpení. Oni se na to dívali vlastně ryze prakticky. Je na tom nezajímalo tolik to převtělování, které vlastně i nové hodně řeší, protože ta jejich společnost je jedna z nejhorších v tom, že je tak vlastně kastovnická. Ale je to taky daný tím, že je jedna z nejstarších. To prostě je tradiční věc, jo? Takové to stavovské kastovnické uspořádání. Tohle Číňanům tak blízky nebylo, ale jim bylo blízká ten důraz na tu praxi, na tu džňánu, což oni neuměli vyslovit, tu džňánu, což je meditační pohroužení, pohřížení džňána, a tak vlastně oni si to ve svých čínských uších slyšeli jinak, k tomu začali říkat čchan. A japonské uši to slyšeli zase jinak, a tak ten čchan převedli na zen. Takže ta džňána, 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 čchan, zen. A on tam se střetával, ten buddhismus indický, zejména s taoismem teda, jak si řekl, s konfuciánstvím to podstatě nemělo moc souvislostí, i když taky tam byl vliv, jako i na konfuciánství byl vliv buddhismu jakýsi. I tam jako zdůrazňovali jakousi takovou meditaci, která byla ale víc střízlivá, víc měla sloužit vyloženě jakési vyrovnanosti a racionalitě konfuciánského vlastně vzdělance, což je vrchol, že jo? Což je ideál být konfuciánský cnostný vzdělanec, dokonale sebekultivovaný, ale vlastně taoismus, který potom se dost jako žil na vlně lidových tradic úcty k předkům, dávání obětí předkům, a pak z toho vznikla i taoistická alchymie, která se snažila hlavně o dosažení nesmrtelnosti, o nesmrtelnost a takovéhle trošku z našeho pohledu až hlouposti. Samozřejmě feng shui, která vede k uspořádání v místnostech a tak. Ale ten taoismus, jako jakási spontánnost, následování té cesty ta, kde nejlepší je teda překlad Davida Sehnala, nikoli Berty Krebsové, který je taky docela dobrý, ale už je takový metafyzický a zatížený jejími předpoklady, které byly často nesprávné. A ten David Sehnal je fakt jako filolog, lingvista, sinolog, který vychází, on tomu neříká ani Tao Te Ching, ale říká tomu kniha Laozi. A ten překlad vlastně neříká ani Tao, ale Dao, Dao jako cesta, způsob, metoda, univerzální správná cesta, přírodní zákon, který sám ze sebe se rozvíjí a vyvíjí spontánně. A do toho přišel ten buddhismus, který teda vede ke konci utrpení, a to se těm taoistům líbilo v tom, že při té meditaci taky dochází k jakémusi osvobození, jakémusi osvobozování. Ale jim se nelíbila taková ta indická askeze, taková ta jako tvrdost té meditace. To se jim nelíbilo, těm taoistům samozřejmě. Proto ta taoistická meditace, a i ta čchanová, je často mnohem méně rigidní, je často taková volnější, což už pak, ale když to pokračoval ten čchan, ta čínská varianta buddhismu čchan, když pokračoval do Japonska, tak tam zase naopak se to převrátilo do úplně té nejtvrdší podoby, protože Japonci jsou velmi precizní
Ano.
Takže tam potom ten zazen, ta meditace v sedě je velmi tvrdá, velmi tvrdá. Tvrdší ještě než v Indii. Ale v Číně ještě ne. Tam to vnímali jaksi volně a všimli si toho, že toho osvícení, přesněji probuzení, tedy nirvány, což je konec utrpení, můžeme dosáhnout tím nejenom tvrdou meditací, ale tím, že volně spočineme v klínu přírody. V tom, že volně vnímáme, co se děje, co právě je. A líbilo se jim to, že tvrdili, že buddhismus severoindický tvrdil ten původní buddhismus, ten teravádový, jsou tady ty tři jedy, tři toxiny, mysli, z nich teda ten jeden jed způsobuje ty dva další, ten klíčový jed je nevědomost, ignorance, který způsobuje přebujelou touhu, lpění, připoutanost a odpor, zášť, hněvivost, nenávist. A když se zbavíme tedy nevědomosti, tak odpadnou pak i ta touha a ta zášť, ta nenávist. A že tedy vůbec příčinou všeho utrpení je právě naše nevědomost, která neví to, že když moc chceme nebo nechceme, když moc toužíme nebo odporujeme, tak trpíme. Takže jim se líbilo to, že vlastně nemáme moc chtít a nechtít, moc toužit, lpět, připoutávat se, nebo naopak nechtít a být v rezistenci a v odporu. Jim se líbilo to, že tedy tohle dělají nevědoucí a nevědomí a místo toho bychom měli vlastně být jaksi lehcí, v jakémsi flow, v jakémsi napojení na rytmy přírodní, na rytmy cykly. Prostě nechat sebou to Tao vlastně vláčet, nechat sebou to Tao prostupovat, prolínat námi, procházet námi volně, spontánně a pak nás to nestojí ani žádnou energii, pak je to vlastně volné, pak se můžeme živě bavit, živě reagovat bez toho, že by nás to stálo nějaký napětí, nějakou energii, nějaké úsilí. Úsilí právě, oni jsou hodně proti úsilí a to se strašně vlastně tam prolíná s tím, jo? Že vlastně ten taoistický mudrc proč šel do těch hor? No, aby právě si odpočinul od těch rituálů společenských, od těch ceremoniálů a tak dále. A takže tam nachází krásnou prostě postavu toho taoisticko-čchanového vlastně mistra, který je naprosto spontánní, svůj, svérázný samorost, zarostený, smradlavý poustevník, který tam hrozí holý, ale pod těmi vousy má laskavý úsměv, plný lásky a přijímání vůči celému světu. V tom jeho oku, mírně pod napilem z toho rýžového vína, jak jsem říkal, je tam prostě láska k celému světu a přijímání všeho, jak právě je. Takže tam vidím vlastně tuhle tu souvislost, že oni tam vlastně, to byla taková synergie, že se navzájem tam doplnilo to nejlepší z obého. Že vlastně ten důraz na praxi, ten čínský důraz na praxi, už neřešili vůbec nějaké spekulace, jak ta reinkarnace probíhá, neprobíhá, jestli probíhá. Šli prostě k té meditace, ale takové volnější meditace a šli vlastně do wu-wei, tedy nečinění, taková spontánnost, dělat to v přírodě, to je ideální meditace, jak dneska vědí Japonci, kteří mají takzvané shinrin-yoku. Shinrin-yoku to je vlastně lesní lázeň, lesní koupel, kde já se vlastně myju lesem, zejména těmi biofilními půdními mikroorganismy v půdě, v lesní půdě, kterou je nasátý ten vzduch, lesní vzduch, plný těch mikroorganismů a já díky tomu posiluju svoji imunitu. Hodně. A to je jako vědecky doložený, to Japonci hodně teď řeší. Tak vlastně ta láska k přírodě, to se prostě nedá od Číny a od Japonska vůbec jako oddělit. Ale oni, ještě bych možná řekl, že oni tu přírodu nechápou jako my, kdy my tu přírodu chápeme pod vlivem romantismu, jako tu divokou přírodu. Tohle k ním vůbec nedošlo. Jo? Ani my jsme to dřív neměli před romantiky. My jsme třeba vnímali Alpy jako odporné, že jsou příliš vysoké a že tam sídlí démoni a ďábli. K ním prostě došlo to, co jsme tady měli taky do těch romantiků, že nejlepší příroda je taková ta malebná. Taková malebná, kterou ty lidská obydlí krásně doplňují do jakési harmonie. To znamená souvislost toho lidského a toho přírodního, harmonie, kdy tedy ten princip nebes a princip země jsou ve vzájemném styku jako muž a žena, v interakci, v doplnění, v komplementaritě, jako yin a yang.
Ano, taková mírně skultivovaná příroda,
mírně skultivovaná,
padnoucí do toho nějakého původního přírodního reliefu třeba.
Které člověk něco může i vytýkat. To dělali typicky ještě třeba renesanční i milovníci přírody, že třeba vytýkali údolí, že je moc hluboké a že ty dva balvany už jsou moc, že tam měl být jenom jeden a měl být střední výšky a šířky. Neměl být tak ostrý a špičatý, že takhle už působí jako dračí vejce nebo ďáblův zub.
A jaký máš tedy pohled na zen buddhismus? Je to krok zpátky nebo je to krok dopředu nebo jak bys k němu stavil?
Tak to je vlastně ta japonská varianta, která v podstatě není jakoby zas až tak nová, protože Japonci skoro všechno skopírovali od Číňanů. Oldřich Král říkal, že to jsou jenom čínské kulturní provincie, Japonsko, Vietnam, Korea jsou čínské kulturní provincie podle Oldřicha Krále, což je trochu přehnané. Japonci spíš všechno přivedli do jakési dokonalosti, preciznosti, možná někdy až moc. Tak vnímám já ten zazen, že on je tak ritualizovaný. Já jsem to jednou absolvoval, takovou celodenní zazen meditaci. A nakonec mi to dalo tu čistotu mysli, ale fakt to bolelo sedět tak zpřímeně a ty klouby a kyčle a kolena a tak. Některé ty prvky jsem tam vnímal jako nadbytečné, třeba takové lpění na drahých oděvech a na drahých prostě úplně přesná barva a všechno se řeší úplně precizně. Ale je to v tomhle opak toho taoismu. Ale zase jsem tam viděl takovou, že když to dělám tak perfektně, tak precizně, když tomu věnuji tolik toho úsilí, tak mě to možná někam může dovést. Víc, než když to dělám halabala. To je možná ale taky o osobnosti každého z nás, že někomu prostě víc vyhovuje taková neformálnost, někomu víc vyhovuje ta preciznost, serióznost, ale řekl bych, že klíčem je nakonec ne, jestli to dělám neformálně nebo precizně, ale jestli to dělám soustavně. Jestli to dělám jako trvale, o to tam podle mě nakonec víc jde. A já třeba nakonec musím říct u sebe, a myslím, že nakonec to možná platí o většině lidí, miluji jako nespoutanost a můj duch chce být svobodný, jako duch většina lidí si myslím. A tam ten taoismus nebo ten čchan nabízí jako podle mě teda jako lepší uplatnění. Ale zase někdy je až tak nespoutaný, že lidi se na to vykašlou a jdou do té přírody a už jako přestanou dělat cokoliv takhle jako taoisticko-čchanového, což je pak zase chyba, jo. Tam zase ta tvrdá drezura toho zazenu nás jako vždycky tvrdě dovede k tomu, aby jsme aspoň dělali něco, jo. Takže teď jde o to, jestli na sebe chceme mít takový jako autotyranský bič. Mimochodem, ale principem zazenu je taky hodně to, že aby si člověk uvědomil svoji bezvýznamnost, aby ze sebe úplně vymlátil to vlastní ego, tu sebestřednost, aby ta jeho tvář byla dokonale prázdná, to znamená bez jakýchkoliv masek a vlastní osobnosti, aby se stal vlastně jakoby nahraditelnou jednotkou v tom zazenovém klášteře, která nemá žádné ego, jako bez ega, jako jakási loutka, trochu jako ve vojenských kasárnách. Což taky nemusí být nutně špatně, si myslím, ale někdy to může vést k špatným důsledkům, bys japonský militarismus, fašistický, který vlastně se hodně rekrutoval také z buddhistických, zen-buddhistických jako myslitelů. Typicky Suzuki, ale teda jsou dva Suzukiové, ne ten, jak já říkám, hodný, který udělal mysl začátečníka, ten s tím nemá souvislost, ale takový ten známější T.S. Suzuki, který vlastně uvedl za zen a zen buddhismus do Ameriky, japonský buddhistický vzdělanec, tak ten byl velmi tvrdý a velmi tvrdě říkal, že člověk, japonský buddhistický bojovník, má tam tvrdě sekat Číňanům hlavy a vnímat je jenom jako iluze a naprosto bez emocí je tam má prostě zabíjet. Takže tak, tam je takový jakýsi militarismus, až právě ten fašismus, taková ta tvrdost japonská, tak to se mi tam jako nelíbí, no. Ale taková důslednost, preciznost může někomu vyhovovat, pokud se to nepřežene. Tak to by mohlo vyhovovat mnohým lidem, ale možná ta česká povaha má blíž k tomu taoistickému a čchanovému vis. Z části už švejk.
Ano, ano.
A ještě víc pak bych řekl, že český taoismus tady máme a to je Bohumil Hrabal a ty filmy Jiřího Mencla podle toho, zejména tedy Slavnosti sněženek. Ono, ale i to Rozmarné léto, které je podle Vančury, režíroval to taky, myslím, Mencel, tak tam taky to najdeme. ale ty slavnosti sněženek jsou nezapomenutelné. A v takové jako drsné variantě neotesaného špalku to zachytila i Chytilová v onom filmu Dědictví aneb s Volkem Polívkou v hlavní roli. Tak tam taky najdeme jakousi vlastně vůvej, jakousi nespoutanost, takže ten český národ k tomu taky má jako podle mě blízko. No.
A tak tam je na jednu stranu ta nespoutanost typu Volka Polívky, který je vyložený jako ten špalek.
Ano.
A potom Švejk, který je spíš jako ohebná vrba, přes kterou, která se ohne přesně tak, jak zafouká vítr.
Uh-huh.
A to jsou ale protiklady, nebo ne? Nebo má to něco, je to společný? Protože ten Volek Polívka mění svět kolem sebe,
jo,
podle svých
ano,
rozmarů a
ano,
i třeba ubližuje, nadává ostatním,
jo,
lidem a podobně. Zatímco ten Švejk skutečně přes něj to všechno přejíždí tak, jak to do něj přichází v podstatě.
Švejk je vlastně taky trochu trickster, tedy ten motiv trickstera jungianského archetypu, jak je tak trochu i Trump dneska v té negativnější podobě Trump, protože trickster má různé ty... Jako do jisté míry to určitě protiklad je, ale Švejk taky mění trošku násilně, že pak třeba zatáhne za brzdu, nebo ty jsou s něho taky hotový, ten nadporučík Lukáš, nebo jak se jmenuje, ten je s něho taky pak dost hotový a s něho šílí, z toho Švejka. Ale vidím tam u nich společnou jakousi nestrojenost, jako ten Švejk se pak hodně rád napije piva a chová se taky brutálně, jako...
Je to tak,
jo. Úplně jako... Total, jak vlastně hovado, to slovo hovado se tady asi nejvíc hodí, jak pro Švejka, tak pro tu postavu Polívky. A jakousi jako nefalšovanost, takovou buranskost, takovou venkovskost, ale jasně, ten Švejk je víc i do té postavy toho moudrého blázna, toho Eugen Spiegla, což teda Bolek v té postavě ne. Takže odlišnosti tam jsou, ale jakoby nejvíc ten taoismus nacházím nakonec Slavnosti sněženek v tomhle filmu asi. Z části postřiženy asi, i když trošku, ale taky postřiženy. Nakonec, ale to máme i v té Svěrákovské někde, když se najdeme třeba Vesničková a Středisková, tam je to hodně vidět. Ta postava vlastně vždycky je tam často právě Hrušinský, Rudolf Hrušinský starší, že? To je taková typická postava, taková taoistická v mnoha jeho filmech. On hrál i Švejka, pak hrál v Slavnosti sněženek, hrál v Rozmarném létě, hrál Vesničková Středisková, toho doktora, a je to vždycky taková postava právě taoistická, podle mě. Taoisticko-čchanová, z části osvícená, probuzená, lehce depresivní teda, lehce jako samozřejmě zachmuřená, ale je tam kus toho, to nás na tom asi láká a vábí jakási svoboda ducha, jakýsi nadhled, jakýsi životní jakoby nadhled, že jo, jak tam si stěžuje mu jako doktorovi v té Vesničkové Středisková, jako že bolí záda, to je jako to vás budou bolet a to mě taky bolí a to já taky mám a jako takový jakýsi jako nadhled, který typicky ten taoista taky má. Takže tím chci říct, že to, co je na východě, neznamená, že není tady. A zrovna ty Češi k tomu mají, jakoby, co říct. Nakonec už i ten Karel Čapek, jo, ten se bavil s jedním buddhistou a to tak jako ten Zahradníkův rok, to on s jakou fascinací tam popisuje ty sazeníčky a ty květiny a ten potůček a tak, nebo povídky z jedné a druhé kapsy, tak ten Čapek to taky má, ten malý český člověk, malý člověk, průměrný člověk, ty obyčejné věci, ta obyčejnost a nakonec i ten pragmatismus, který on bere teda z amerického pragmatismu, Williama Jamese, ale ono to je vlastně typicky v Číně, jo. Takže když teď Amerika proti Číně, tak nezapomeňme, že Amerika dala světu jedinou filozofii a to sice pragmatismus. A pragmatismus je typický rys jakoby té čínské filozofie. Takže tam se taky setkávají v tom střízlivém, realistickém, v té realpolitice mistra Sun, že jo, mistra Sun, Sunce, umění války, taky zase ten pragmatismus. No.
Ano, a taky mě napadá, že jak jsme se bavili o tom, že tu čínskou filozofii zřejmě hodně ovlivnila struktura jejich jazyka, jejich písma, tak si říkám, jestli i když se tady o tom bavíme a můžeme si číst různé překlady, tak jestli pro mě jako pro běžného Evropana je vlastně nemožné to skutečně pochopit tak, jako to chápe běžný Číňan. Právě kvůli tomu jinému vnímání světa skrz ten jiný jazyk. A nebo může se to běžný Evropan naučit jako pochopit to?
Může.
Vem hlouběji?
Myslím, že může, že vlastně ty rozdíly bychom neměli přehánět. Ty rozdíly nejsou tak až extrémní. A když máme třeba v ruce toho Davida Sehnala, který to má přesně filologicky a má tam, používá nějaký online slovník, který nachází asociace a konotace a nachází kromě primárního významu také sekundární, terciární, kvartární význam a kontextem zabarvený význam a relace k dalším významům, tak když jsem si to tak nějak pročítal a chápal z toho, tak mně přišlo, že ty rozdíly zase nejsou tak až velké, jo? Že se to dá, určitě dá. Nejtěžší je teda ta sama kniha Tao Te Ching, protože ta je stará. A tam jsem četl k tomu názory, že ani dnešní Číňan nechápe tu Tao Te Ching líp než my. Jo? Že jako ta běžná čínština není zas až tak jako super k pochopení toho starobylého metaforického básnického textu Tao Te Chingu. A jak říkám, rozdíl mezi námi a Číňany zas až tak velký není. Jo? Jsou to lidi, jako my, možná mají v průměru o něco vyšší IQ, ti Asiati, podle některých teda měření, stejně jako Židé. A já bych to v těch jejich kulturách viděl, že jakoby jak ta židovská, tak ta východní filozofie je v něčem jakoby pokročilá dost. Byť zase možná Číňani pak trochu jakoby zaspali na vavřínech a nakonec je ta analytická filozofie předehnala v preciznosti. Ale jsou to lidi jako my a řekl bych, že to je otázka důrazu spíš. Že vlastně my to máme taky, tyhle věci, ale třeba na ně neklademe takový důraz. Že jsme jako jednostranně atomističtí a redukcionističtí a antikontextualističtí. Což ale trošku třeba napravuje právě ta dialektika německého idealismu, Marxe, Engelse a dalších, kteří právě už vidí víc to relacionisticky, procesualisticky. To znamená, i tady to máme. To, co mají oni, máme i my, a naopak taky, akorát třeba oni se tomu věnovali víc, nebo k tomu kladou jako větší, na to kladou větší důraz. Že to není tak, že by my se to tady neměli, to ne. To, co tady moc nemáme, je to ten důraz spíš buddhistický, tedy ten důraz na to, že můžeme skrze poznání skončit se svým utrpením. Ale teď jsem se sám trošku řekl špatnou věc, protože jsem si vzpomněl samozřejmě na stoiky a na Spinozu, ale už i epikurejce, kteří vlastně měli taky tohle. Vlastně tu kognitivní terapii, jak ty svoje strachy, obavy, úzkosti zvládnout přes poznání, přes pochopení situace. To je stoicismus typický, to znamená, taky to máme. Co si z toho prostě beru já, je jakési myšlení, prostě mi to přijde jako k té renesanci. Jakési myšlení analogické v podobnostech, v souvislostech, v metaforách. Nevidět prostě kočku jenom jako kočku, ale vždycky v souvislosti s jejím prostředím, ze vztahy k podlaze, po které teď třeba kráčí tady po parketách dřevěných, ve vztahu k tomu, že má hlad, že tam jde, že tam má kočičí záchod. Tak. To znamená vidět to vždycky v těch vztazích, což teda je ta dialektika, že jo, o které třeba někdy budeme mluvit, nebo které vím, že se věnuješ po odborné stránce a i po stránce koníčku zájmu, hlubokého zájmu. Takže ta dialektika a čínské myšlení taky bych tam nacházel. A ještě možná by se měli asi zmínit vůbec ten hlavní znak Číny, Yin a Yang, což je zase typicky provázanost, boj a jednota protikladů, kdy je zajímavé, že teda tam nejsou ty ostré tvary pravouhlé v tom znaku taoistickém, že tam je jenom vlnovka, dohromady to vytváří kruh, což je dokonalý vlastně podle nich tvar a nakonec i podle Aristotela, takže to zase vidíme v souvislost. Kruh koule je vlastně ten dokonalý útvar. Jsou takové polokapky, půlkapky, komplementární, doplňující se komplementy, doplňky. A mě na tom prostě nejvíc fascinuje teda černá a bílá, zase jakoby protikladné barvy, které navzájem se jakoby prostupují, prolínají, jakoby jedna ta kapka se vtéká, vlévá do druhé, aby vytvořili dokonalou harmonii, dokonalého kruhu. A každá ta půlkapka má v sobě kus té kapky opačné, takže ta bílá černé a černá bílé. A nejenom, že to má v sobě, ale má to ve svém jádru, ve svém centru, středu. To znamená, tam je zajímavý, že podstatou té bílé kapky je černá koule, kulička, jadérko, semínko uprostřed. A podstatou naopak té druhé je zase, nevím, co jsem říkal, takže podstatou bílé kapky je ta černá a podstatou černé kapky je ta bílá. A že to vytváří takhle jako dokonalou harmonii, jednotu a boj protikladů. Je tam jednota. ale je tam i to přelévání, v tom znaku krásně, je to krásný znak, že tam...
Pohyb.
Pohyb, právě ta dynamika, stejně jako v Herakleitově Luku, kde tedy lučiště a tětiva, teď nevím, co je co, ten provázek je, myslím,
tětiva,
že jo, a lučiště je vlastně ten oblouk, ohlí, že jo, zahlí, tak taky to vypadá jako staticky ten luk Herakleitův, ale je tam vnitřní napětí, že jo, které vytváří vlastně to, aby ten luk byl funkční. Protože když by tam to napětí nebylo, když by byl ten luk povolený, tak by se s něho nedalo střílet efektivně, a naopak, kdyby byl napjatý až moc, tak by zase to lučiště prasklo.
A taky by z něj nešlo střílet.
A taky by z něj nešlo střílet.
Je to tak, no. A s tím, jak jsem se ptal taky na ten jazyk a jak lze vůbec chápat tu čínskou filozofii, tak jsem se ptal v souvislosti s tím, jak má člověk postupovat, aby té čínské filozofii porozuměl. Albo obecně asijské filozofii, protože to je hodně široká škála různých směrů a všeho. Co by si doporučil takovému zájemci o studium čínské anebo celé asijské filozofie? Kde má začít?
Od té knížky Davida Sehnala, kde on mimochodem děkuje Egonu Bondymu taky, protože ten Bondy byl prostě genius, taky to překládal sám nějak s jednou slovenskou sinoložkou. Kniha Laozi, překlad s filologickým komentářem, kde prostě vidí, jak ta čínština funguje. Ona funguje jinak v tom, že každé slovo, nebo každý znak, spíš přesněji, znak čínský, má nějaký primární význam, sekundární význam, terciární a tak, a že teda ty znaky mají spoustu asociací, konotací, spojení s jinými znaky. Že ten znak neznamená jenom sám sebe, ale znamená i další významy, další má asociace, konotace, že tam má další podružné významy a ještě v souvislosti s nějakým dalším znakem, který je vedle něho, před ním, za ním, tak zase to vytváří nějaké další asociace, podobnosti, metafory. To znamená vědět teda to, že ten jazyk není tak transparentní, není tak atomistický, je tam teda rozbujelá, přebujelá syntaxe, aby jsme vůbec pochopili význam daného znaku v kontextu té věty. Je to tedy kontextualismus, holismus, antiatomismus, antikontextualismus, kdybychom to takhle řekli, prostě kontextualismus a relacionismus těch znaků. A je to vlastně podobný jako u Wittgensteina, který říká, že jaký jazyk, takový svět, jaký jazyk, taký svět, tak tady taky. Ten jazyk je relační, kontextuální a tedy i svět pak tak vnímají. A když teda přistupují tady k těm znakům, tak vidět, že to nejsou žádné obludy, hieroglyfy, piktogramy, i když z části, jo, ale že když tady vidíme přímo od toho Davida Sehnala, tak vidíme, že prostě ten znak má nějaký hlavní význam, ale nemůžu to číst jenom s tím hlavním významem, ale musím tam vidět ten sekundární, terciární, vidět jakoby ty další významy v každém z těch znaků, číst čínskou filozofii víc metaforicky, analogicky, přes asociace, což je problém, protože každý není tak pečlivý jako David Sehnal a většinou ti překladatelé to překládají jenom ten primární význam. Což jakoby ten text osekají. Oni ho osekají a jako ten Číňan tam by četl ty další významy a my je tam nečtem. Ono se to jako dá blbě přeložit takhle jak ten Sehnal, a kdyby to tak překládal každý, tak není problém nejmenší. Ale on právě používá tu nějakou tu online databázi, která mu to umožnila, všech těch dalších a dalších významů, což běžně mi on teda nejenom, že to používal, to dokonce nějak jako zakládal, nebo to nějakým způsobem rozvíjel, jako na vědecké úrovni. Takže do budoucna si myslím, že nebude už vůbec problém, že to, když budeme mít tyhle ty online vlastně databáze, a teď teda musíme počítat s tím, že když čteme text, že je trochu osekaný, no. Trochu. Že vlastně oni tam vyjdou z hlavních významů a ty další neřeší, protože ten náš jazyk k tomu není tak stavěn, ale jde to udělat. Prostě tam dělá spoustu poznámek pod čarou a řekne, znamená to tohle, ale znamená to z části tohle a ještě z menší části tohle. A ve vztahu k tomu znaku, co je zatím, to znamená ještě z části tohle. A je tam pak nějaký čínský idiom, tam jsou taky hodně těch idiomů, že jo? Sousloví, které ustálená slovní sousloví, která nelze přeložit plně, který to vlastně vede ještě někam trošičku jinam. Ale zase bych to nepřeháněl, protože nejhorší je na tom právě ta kniha, ta o Teting, ty ostatní jsou na tom už líp. Poctivý sinolog nebo poctivý prostě překladatel vždycky uvede ještě další významy kromě těch primárních. A pak tam vlastně nevidím problém. Pak je to vlastně podobné jako náš jazyk.
A než uzavřeme celý tenhle náš rozhovor, co konkrétně na závěr by si vypíchl jako podle tebe nejpřínosnější z čínské filozofie?
Důraz na etiku. Ta etiku na to, že když čtu filozofii, tak se mám taky změnit jako člověk. Že to nemá být jenom jako teorie, akademická práce, ale že mě to má celého prostoupit a proměnit. Že vlastně, když to čtu, tak jak kdybych procházel rituálem, jak kdybych procházel ceremonií, jak kdybych procházel přechodovým rituálem, že potom, když to přečtu, tak mám být jiný, než když jsem začal to číst. Že mě to má změnit moje srdce, moji mysl, že to prostě není jenom nějaká filozofie, kde se naučím ke státnicím nebo tak, ale že mám být jiný člověk, lepší člověk. Že mě to má vést k harmonii. Že potom budu harmoničtější, šťastnější člověk, že to má praktický význam. Praktický význam, o to tady jde. O to, abych nakonec... Co znamená praktický význam? Jde o mé jednání. Jak se chovám k druhým i k sobě samému. Nakonec bych se, po tom, co to všechno přečtu a pochopím, bych se měl chovat k jiným lépe, laskavěji, lépe, s láskou a tak se chovat i k sobě. Že to není jenom filozofie, ale je to ta cesta. Je to cesta. Intelektuální i etická.
Tak já děkuju za rozhovor a měj se hezky.
Díky moc.